მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით, გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. დღეს გადაცემაში გავაგრძელებთ საუბარს ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში 90-იან წლებში წარმოშობილი კონფლიქტის თაობაზე. ორ ინტერვიუს მოვისმენთ, ორივე რესპონდენტი ქალია, ერთი მათგანი ეთნიკურად ქართველი, ერთი მათგანი ეთნიკურად ოსი, განსხვავებულია ასაკისანი არიან ისინი. ქართველი რესპონდენტის ხრობა შეეხება უშუალოდ კონფლიქტის მწვავე პერიოდს, 93 წლის ამბებს იხსენებს ეს რესპონდენტი. ეთნიკურად ოსი ქალის ინტერვიუში კი შედარებით ადრეულ პერიოდზეა საუბარი, 89-90-იანი წლების მიჯნაზე და 1990 წლის ზაფხულის პერიოდით ასრულებს ის თავის ხრობას. შინაარს რაც შეეხება, მოისმენთ, გეკნებათ საშუალება, რომ მოისმინოთ ჩანაწერების შინაარსი და ამ ჩანაწერების მოსმენის შემდეგ ჩვენ გადაცემაში დაუბრუნდებით სტუდიაში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროთ. გეტყვით, რომ დღეს გადაცემის სტუმრები გახლავთ: ქეთი ვასაძე, კონფლიქტის ანალიზისა და მართვის დოქტორანტი, და ნანა ჩქარეული, არასამთავრობო ორგანიზაცია უკეთესი მომავლისთვის ხელმძღვანელი. მოდით მოვისმინოთ ჩანაწერები და ინტერვიუების მოსმენის შემდეგ უკვე გადაცემის სტუმრებთან ერთად გავმართოთ საუბარს.
მახსოვს, ზამთრის თებერვალი იქნებოდა, საღამო იყო, 1993 წლის თებერვალი. ბუხართან ბილეთ ვიჭექით და უცხოდ კაკონი გაისმა კარზე და დედამ გაიხედა და დაინახა პატირებული ბავში, რომელიც ორ საკმაოდ ისეთ სამხედროები არის. ჩვენ არ ვიცნობდით სახეზე, არ ვიცოდით ვინ იყვნენ, შეიძლება გვერდით სოფლიდან იყვნენ. დედა იცნობდა, მაგრამ მე და ლექსომ ვერ ვიცანით. შემოიყვანეს ბავში, ჩვენზე დაახლოებით 1-2 წლით უფროსი თუ იქნებოდა, და ეს ბავში იყო განადგურებული, ატირებული, ფერმკრთალი. დედამ გამოარკვია, რისთვის მოიყვანეს ეს ბავში, რა მოხდა სინამდვილეში, და უთხრეს, რომ მამამისი დაგიჭირეთ, დავაკავეთ ოსიაო და შული უნდა ვიძიოთო. დედა გაუგნდა, მახსოვს როგორ გამოგნიჭა ბავში და შემოიყვანა ოთახში, შემოგვიყვანა. საკმაოდ სპილად მივიღეთ. აგრესია არც არასოდეს არ გაგჩენია, არც ბავშვის მიმართ, არც დიდის მიმართ. დედამ დაკტოვა, ბებოს ჩაგვაბარა და წავიდა. ბავშვი შემოვიყვანეთ, ვკითხეთ, ვინ იყო, რა ერქვა. სხვათა შორის ქართულიც ესმოდა, თუმცა ბებო რუსულად ელაპარაკებოდა. პირველი რაც მოვიფიქრეთ, ეს შოკოლადები გქონდა ბევრი და ბავშვს გავუნაწილეთ, მივხვდით, რომ რაღაცა ცუდი ხდებოდა, დაძაბული სიტუაცია იყო და ცდილობით განგვემოხდა. დაახლოებით ერთ საათში დედა მოვიდა და პირველი რაც გააკეთა, ბავშვთან მივიდა, ჩაიმუხლა და უთხარში, უგეშინიო, მე ხა მამა შენი მოვიყვანეო და არასოდეს არ დამავიწყდება ბავშვის ბედნიერი სახე. Ну фактура циклизган იხსნა ეს კაცი, საკუთარ თავზე აიყო პასუხის მიგებლობა. Ну იქ ვიცე ჩემი გამოიწახა და უთხრა, რომ ესენი ხა ცხიმოვანდ ისე ჩაიყვანეთო, რომ აი არ ვიცი. ნიავმაც კი არ დაუპეროსო და ну გავაცილეთ ბედნიერად ისე მომოვარში შეხვედრის იმედით. და საკმაოდ ბედნიერად დამთავრდა, იმიტომ რომ მე გამოდიოდნენ კონტაქტზე, სიცილობდნენ რაღაცნაირად, ეს მადლიერება სხვადასხვა ფორმით გამოეხატათ. არაერთი ესეთი ისტორია მახსოვს, არაერთ ესეთ ისტორიას გადაულია ჩვენს თავზე.
Я сразу не поехала, но меня начали предупреждать, что через Тбилиси мы ездили раньше.
Им цамсве არ წავსულარ, მაგრამ მაფრთხილებდნენ, რომ თბილისის გავლით, როგორც ადრე დავდიოდით მოსკოვიდან თბილისის აეროპორტში და შემდეგ გორის გავლით მატარებლით, ამ გზით სახლში ვეღარ ჩავიდოდი. ეს ჩემთვის ძალიან უცნაური იყო. მანამდე არც ვიცოდი, რა იყო შოკური მდგომარეობა. ჩვენთვის გაუგებარი იყო, მაგრამ ითვლის, რომ ვლადიკავკაზის მხრიდან მომიწევდა წასვლა. მანამდე არაზრუს მისარგებლია ამ გზით, იმიტომ რომ მიჭირდა მგზავრობის გადა და ნამყოფიც არ ვიყავი ვლადიკავკაზში. მაგრამ ბავშვის გულისთვის გადავწყვიტე მაინც წამოსულიყავ. გამართხილეს, რომ ქართული სოფლების გავლით ცხინვალში ჩასვლა აკრძალული იყო. გამიკვირდა, აბა როგორ ჩავალ სახლში, როგორ ჩავახცევ ჩემს ბავშვთან. აღარც მშობლებზე ვფიქრობდი და აღარც ახლობლებზე, მხოლოდ ბავშვზე, რომელიც სულ 6 თვისა იყო. მაისის ბოლოს დაიბადა. მოკლედ მაინც გადავწყვიტე. ჩავფრინდი ბესლანის აეროპორტში. გზაც არ ვიცოდი მაშინ. მანამდე წლების განმავლობაში აბსოლუტურად სხვა მარშრუტი მქონდა ხოლმე. ჩავსხედით ავტობუსში, რომელმაც ჯავამდე მიგვიყვანა და იქ გვითხრეს, რომ ამის იქით გზის გაგრძელებას ვეღარ შევძლებდით. ეს იყო 1990 წლის დასაწყისი, იანვარი. მანამდე ნოემბერში ხომ დაიწყო ამბები, მაგრამ არ ჩავსულვარ და უკვე იანვარი იდგა. ახალი წლის შემდეგი დღეები, ანუ ვსწავლობდი. მეხუთე კურსზე ვიყავ. წინასწარ ჩავაბარე გამოცდები და ჩამოვედი. არ მეფიქრია, რომ ასეთი საშიში ვითარება იქნებოდა. ხოდაი ასე ვდგავარ და არაფერი მოდის. ამ დროს ჩამოიერა სატვირთო მანქანა. ძღოლი სომეხი იყო. მითხრა, რომ შეეძლო სატვირთო მანქანის ძარით წავეყვანა. დახურული მანქანა იყო და შეეძლო დავემალე კიდეც. ცხადია, ვერ ხვდებოდი რა ხდებოდა, მაგრამ დავინახე, რომ რამდენიმე ადამიანი აწვა. უყურებდა, ვერ ხვდები, ასეთი რამე ომზე გადაღებულ ფილმებში მქონდა მხოლოდ ნანახი. არ ვიცი, მგონი ბევრი ფილმი მქონდა ნანახი და დამაინტერესა კიდეც, მაგრამ ვერ ხვდებოდი, რას მიზამდნენ ვინმეს რომ ვეპოვა. ვერ ვიაზრებდი ამას ბოლომდე, რომ იქ იდგნენ ქართველები, რომლებიც ყველას აჩერებდნენ, რომ ყველას ცემდნენ, ხოცავდნენ, არ მჯეროდა უბრალოდ ამის. აი, სიმართლე გითხრათ, ეს ვერ წარმომედგინა, როგორ შეიძლებოდა, რომ ასეთი რამე მომხდარიყო. ვერ ვიაზრებდი ამას მართლა, ამას დღემდე ვერ ვიგებ. ეს ის პერიოდი იყო მთიანი ყარაბაღის მოვლენები და მესმოდა, როგორ გააჩერეს ჩვენი მანქანა ქართველებმა, მიესალმნენ ძღოლს, გამარჯობა გაგიმარჯო, საიდან ხართ? სომხეთიდან. საით მიდი ხართ? გონი ასე უთხრა, აქედან სომხეთშიო. მოკლედ არ ვიცი ზუსტად, ზამთარი იყო და ლარსის ნაცვლად ამ გზით ერჩივნათ სიარული. მოკლედ ზუსტად არ ვიცი ეს სომხური მანქანა ჩვენთან რატომ აღმოჩნდა. ვფიქრობ ჩემდაგას ახარათ, იმიტომ რომ არ მეცოდინებოდა სახლამდე როგორ მიმეღწია. ხოდა ამ დროს ვზივარ და ვფიქრობ, ახლა რა ვქნა, რა იქნება, რომ გადავიდე რას მიზამენ და დავიწყე ლოცვა. მონათლავმა ათეისტმა დავიწყე ლოცვა. არ ვიცი, ჩემში რაღაცამ გაიღვიძა და ლოცულობდი ღმერთო, ღმერთო გვიშვენ. ამ დროს ისევ მესმის საუბარი. რა გაქვთ მანქანაში? ცარიელია, ცარიელია. შეიძლება ნახვა? კი, ნახეთ. და თან ისე მშვიდად პასუხობდა. გადაიფიქრეს ათვალიერება. ეს საოცარი იყო. უკვე მოსულები იყვნენ კარის გასახებად და რატომღაც არ გამოაღეს. ნამდვილი სასწაული იყო. ვერაკ იქხეს, როგორ მიდის სახლ ყარაბაღშიო? ამან აზერბაიჯანელებთან ურთიერთობაზე უთხრა, იმათ ოსებთან ურთიერთობაზე უპასუხეს და ამ დროს მანქანაც დაიძრა. ეს ისეთი ბედნიერება იყო. ამ დროს ჩემთვის ფიქრობდი, განაეს ამის მერე სულ ასე იქნება, თუ შეიცვლება მეთქი. და მე რატომღაც მომეჩვენა, რომ შეიცვლებოდა, რომ უდამ ასე გაგრძელება შეუძლებელი იქნებოდა. და როცა ცხინვალამდე ჩავახციეთ, ისეთმა სიხარულმა მომიცვა, რომ ყველაფერი ახლობელი იყო, ნაცნობი და ჩემს თავს უთხარი, აღარსაც წასვლა აღარ მინდა, არც სწავლა მინდა. რამდენიმე ხანს არ ვიყავი და ასეთი რამეები მოხდა უჩემობაში. მოკლედ ჩამოვედი გახარებული, ბედნიერი და მახსოვს 23 თებერვალი იყო. ბილეთები რომ იყიდეთ, ისევ თბილისის გავლით. უკან უნდა ჩავფრენილიყავი მოსკოვში უკვე დიპლომის დასაცავად. წავედი მეუღლესთან და ბავშვთან ერთად და ისევ თბილისის გავლით. თან ჩემი ძმა გვაცილებდა. არაფერი არ ხდებოდა, არავითარი დაბრკოლება. ეს იყო 90 წლის 23 თებერვალი. წავედი, წარმატებით დავამთავრე ინსტიტუტი, დაუბრუნდი ისევ თბილისის გავლით. აი ეს მახსოვს. ზაფხული იყო, ივნისი. დიპლომი ავიღე და დაუბრუნდი ისეთი ფრთაშესხმული ბედნიერი. დიპლომი მაქვს, ოჯახი მყავს, ცხოვრებას ვიწყებ, უკვე დიდი ვარ. მაგრამ როგორი არასწორი ვიყავი, იმიტომ რომ როგორ ჩანს, ღმერთს ჩემს ცხოვრებასთან მიმართებით სულ სხვა გეგმები ჰქონდა.
Потому что, наверное, у Бога были свои планы на мою жизнь.
დაუბრუნდით სტუდიაში, მას შემდეგ რაც ორი ჩანაწერი მოვისმინეთ, მე შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემის სტუმრების ვინაობას, ქეთი ვასაძე, კონფლიქტის ანალიზისა და მართვის დოქტორანტი და ნანა ჩქარეული, არასამთავრობო ორგანიზაცია უკეთესი მომავლისთვის ხელმძღვანელი. გახლავთ დღევანდელი გადაკვეთის წერტილის სტუმრები. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ორი ჩანაწერი მოვისმინეთ და როგორც შესავალში აღონიშნე და ალბათ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ორი ქალი, რომელიც სამხრეთ ოსეთში კონფლიქტის სხვადასხვა აბზე მოგვითხრობს ქართველი რესპონდენტი, შედარებით უფრო ახალგაზრდა, პრაქტიკულად მისი ბავშვობის პერიოდს ეხება ის ეპიზოდი, რომლის თაობაზეც ის მოგვითხრობს და თავისთავად ეპიზოდის შინაარსითაც არ არის მაინდამაინც მსუბუქი, ბავშვების ცხოვრებას ეხება რეალურად. თვითონ ისიც ბავშვია, როცა ეს კონფლიქტი მის თვალწინ ვითარდება და ისტორია, რომლის თაობაზეც ის მოგვითხრობს, ასევე შეეხება ბავშვს და პრაქტიკულად წარმოჩენილია კონფლიქტში მონაწილე ორი ხარის ბავშვობის, ასე ვთქვათ, სურათი. მოდით ამ ინტერვიუთი დავიწყოთ მაშინ მსჯელობა და შემდეგ გადავიდეთ უკვე ეთნიკურად ოსი ქალის მონათხრობზე, რომელიც გვესაუბრებოდა იმის თაობაზე, თუ როგორ განსხვავებულ სიტუაციაში უწევს მას დაბრუნდეს რუსეთიდან, სადაც ის განათლებას იღებს, რა წინააღმდეგობები ხვდება მას იმისთვის, რომ ცხინვალში შევიდეს უკან დაბრუნებულს და შემდეგ რუსეთიდან დიპლომით ხელში უკვე ისევ ცხინვალში დაბრუნებულს, ცოტა განსხვავებული ვითარება ხდება ის ბარიერები, რომელიც მანამდე მას ჰქონდა, ეს ბარიერები აღარ დგას, თუმცა საინტერესო რამის ამბობს, რომ ცხოვრება, როგორც მას წარმოედგინა, ისეთი აღარ იქნება შემდეგ და ღმერთი სხვანაირ ცხოვრებას მიმზადებდაო, როგორც ჩანსო. მოდით პირველ ინტერვიუს შეფასებებით დავიწყოთ და გადავიდეთ შემდეგ მეორეზე, ბავშვობა ომში. მოდით აი ამ თემით დავიწყოთ.
ნანა, პრინციპში ეს ისტორია იყო ძალიან ახლობელი ჩემთვის, იმიტომ რომ დაახლოებით ალბათ ჩემი ასაკის არის ეს გოგონა 90-იან წლების დროს, სწორედ ის ასაკი, გარდაწეხის ასაკი, რომ გაქვს რაღაც სამყარო შენს გარშემო იცვლება, რაღაცა სიახლები გესმის და აი ეს არის ფიქრობ ძალიან კრიტიკული პერიოდი, როდესაც აი ამ დროს შენი გარემო აი ამ გვარად იცვლება, იწყება ომი, კონფლიქტი. მიუხედავად იმისა, რომ ახალგორში ეს ყველაფერი ძალიან მშვიდად გადავიტანეთ, ბჭყალებში მთლად სიმშვიდეც არ ერქვა მას, მახსოვს როგორ გვეშინო და ღამე გარეთ გამოსვლის დაბინდებოდა თუ რა უცილოდ სახლში მივდიოდით, იმიტომ რომ ყოველთვის იყოს იმისი შიში, რომ რაღაცა შეიძლება მომხდარიყო. და ის ისტორიაც, რასაც ეს გოგონა იხსენებს, რომ კარებზე იყო კაკუნი და კარი გაიყო და დაინახეს სატირებული ბავშვი,
რომელიც
არაფორმალებს ხო ისინი სამხედროები არ იყვნენ, ამბობს და ისტორია, რომ მისი мама დაიჭირეს, ნუ აღმოჩნდა, რომ არაფორმალები როგორც ჩანს იყვნენ ქართველები, დაიჭირეს მისი мама და უნდოდათ დასჯა. ასეთი ისტორიებით მსმენია, მაგრამ საბედნიეროდ, აი როგორც ამ შემთხვევაში ამ გოგონას დედამ მართლაც გმირული ნაბიჯი გადადგა და
საოცარი ხალია საერთოდ თავისი
რაღაცა როგორც ჩანს სამწუხაროა, რომ არ ვიცნოთ პირადად, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან საინტერესო და საოცარი ხალი არის,
გავლენიანი ძალიან.
ხო, წავიდა და ანუ მისი მამაც დაიხსნა და ანუ ყველაფერი კარგად დამთავრდა. ესეთი ისტორიებიც ვიცი, მე ვიცი ახალგორში ოსიერონების ადამიანები, რომელიც აი ესე იყო რამოდენიმეჯერ, როდესაც ქართველი დაიჭირეს ოსებმა, ქართველები ამასთან მიდიოდნენ, თანამშრომლობდა ფაქტიურად აი ესე კეთილი ნებით. ქართველები ამას დაიჭერდნენ ხოლმე, იმიტომ კაინათსავები ყავდა ცხინვალში და იქ ცხინვალში რომ გააგებინებდნენ აი ხლა ეს დაიჭირეთ, მერე ამ ქართველს უშვებდნენ იქედან და ესე ცვლიდნენ ხოლმე. ეს ადამიანი აი ესე ძალიან აი ესე გმირულად, იმიტომ რომ
მას აჭერინებდა,
კი, მაინც ხო იყო ყოველთვის რისკი, კი, რაღაცნაირად ნდობა ჰქონდა, ალბათ ხო თლათ ესე არ იქნებოდა, მაგრამ იმ სიტუაციაში ნდობა ძალიან პირობითი იყო, ხო? მაგრამ რამოდენიმეჯერ ნამდვილად იყო ესეთი შემთხვევა, როდესაც აი ეს ადამიანი თავისი ჩაბარდა, იმიტომ რომ მის სანაცვლოდ საპირწონედ გამოესყიდა იქიდან ქართველი და საბინიერო ესეთი მაგალითები
ქეთი ადამიანური ურთიერთობები კონფლიქტში რა მნიშვნელობის არის, მოდით ასე ვთქვათ პირდაპირ.
ერთ საკითხზე გავამახვილებდი ყურადღებას, ეს არის აგრესიის საკითხი. ეს გოგონა ამბობს, რომ ჩვენ არ ქონდა ამ ბავშვის მიმართ აგრესია. აქ ძალიან კარგად ჩანს ის დამოკიდებულება უფროსი თაობის, რომ მათი აგრესიული ზოგადად ვიცით, ხო? გადადის გვინდა თუ არ გვინდა მშობლიდან ეს აგრესიული დამოკიდებულება, მაგრამ ამ ბავშვებს ბავშვის მიმართ ემპათიის გრძნობა გაუჩნდა და არა აგრესია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ოჯახი კონკრეტულად, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ განვაზო გადებ, თუმცა გვაქვს იმის ალბათობა და შეგვიძლია რომ გავაანალიზოთ, რომ ზოგადად აგრესიული დამოკიდებულება ადამიანურ ურთიერთობების დონეზე არისო აქ. აქ სხვა სიტუაციას ქონდა, პოლიტიკურ სიტუაციას საკითხი. აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს კეთილგანწყობა, არააგრესიული დამოკიდებულება, ეს არის იმ საერთო ფონის გამოსხივება, ესე ვთქვა, და ანარეკლი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ რთული სიტუაცია იყო, მაინც თან დასდევდა მშვიდობის ყოფელობის ელემენტი. ეს ძალიან კარგად ჩანს დედის მაგალითში. პრინციპში ის ეთნიკურად ოსი ადამიანი რეალურად მისთვის უცნობი ადამიანი იყო, მაგრამ პასუხისგებლობა იგრძნო, აიღო ეს პასუხისგებლობა საკუთარ თავზე. როგორც მშობელმა თავი ჩააყენა მეორე მშობლის პოზიციაში და შესაბამისად ის ქმედებები განახორციელა, რომელიც საკმაოდ ღირსეული ქმედებები იყო და ძალიან სარისკოც იყო დღევანდელი გადასახედიდან, თუ კი შევაფასებთ სიტუაციას, და გადადგა ეს ნაბიჯი და ამბავშვს რეალურად თავისი მშობლები დაუბრუნა.
დღეს არის დაუშვათ აი ასეთ მტრულ ბანაკებად დაყოფილ საზოგადოებაში იმის რესურსი, რომ აი ეს წარსული კეთილგანწყობა გაцоცხლდეს.
ფიქრობ, რესურსი ნამდვილად არის, მაგრამ რაც დრო გადის, ეს რესურსი სამწუხაროდ უფრო მცირდება, იმიტომ რომ უფრო
ომის გამოცდილება ასვამს ამას რაღაც თავს.
რა თქმა უნდა, ასვამს, მაგრამ ომის გამოცდილება, რა მინდა ვთქვა, უფრო ასაკიან ადამიანებს აქვთ ომის გამოცდილებაც და აქვთ ძალიან პოზიტიური ის
ისტორიებიც, ის მეგობრობაც ახსოვთ, მაგრამ ისაც ახსოვთ ომში როგორ ჩაერთვნენ ორ სხვადასხვა მხარეთ, მაგრამ ახალგაზრდა ასაკს აქვს მხოლოდ ომის ისტორიები. აღარ აქვს ის მეგობრული ისტორიები და გამოცდილება სამწუხაროდ, ამიტომ ეს დრო ძალიან ცუდად მოქმედებს. რაც უფრო წლები გადის, მით უფრო ნაკლები რესურსები არსებობს იმისთვის, რომ ეს ურთიერთობა და მეგობრობა აღსდგეს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ეს სამოქალაქო ორგანიზაციების ჩართულობა და ფიქრობ მაინც სახელმწიფოს და პოლიტიკური ნება იმისათვის, რომ აი ეს სამშვიდობო მესიჯები იყოს მყარი და იყოს რეალობაზე დაფუძნებული და არა მხოლოდ სიტყვები. იმიტომ რა თქმა უნდა არის შიში პრინციპში ორივე მხარეს, ხო, თქვათ ცხინვალში შეიძლება საქართველოს ეშინიათ, ახალგორი მაგალითად ძალიან შუაშია და იქ ცხინვალის ეშინიათ, ხო, და სამწუხაროდ სანამ ორივე მხარე არ მივართ იმ ეტაპამდე, რომ ერთმანეთის დაბრალებას დავანებოთ თავი და აღიაროთ რეალობა და ფაქტი, რომ აი ეს დაგვემართა და რომ ეს რაც დაგვემართა ორივესთვის იყო ძალიან სამარცხვინო, სანამ ამას არ ვაღიარებთ, ძალიან გაგვიჭირდება მგონია ახალი ნაბიჯების გადადგმა და ახალი ნდობის დამყარება.
ორი საკითხი უნდა გამოვყო ჩვენ აუცილებლად, როდესაც კონფლიქტის ანალიზა და მშვიდობის მშენებლობაზე ვსაუბრობთ. ახალი თაობა, როგორც თქვენ თქვით, ომის ბავშვები, ესე ვთქვათ, ისინი უფრო ფაქტებს აფასებენ, ხოლო წინა თაობა ემოციებს და თუ კი ამ ორის წყვეტა მოხდება, ბუნებრივია ჩვენ სამშვიდობო პოლიტიკას ვერ შეუწყობთ პოლიტიკის განვითარებას ხელს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ახალმა თაობამ ის ემოციებიც გააცნობიეროს, მიიღოს და ამაზე ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ, მათ ყურამდე მივიდეს სწორი ინფორმაცია და მივიდეს ყველანაირი ინფორმაცია.
თუმცა ამის სერიოზული დეფიციტი არსებობს.
დიახ, და რაც უფრო გააქტიურდება ამ ტიპის აქტივობები, სხვადასხვა პროექტები, ძალიან მნიშვნელოვანია, ვამბობ, შვიდობის მშენებლობის მიმართულებით, და თუ კი ჩვენ ისე ბრალეულობის თემას მიუძღვებით, ბუნებრივია უკან წავალთ, ვერ გადავდგამ წინა ბიჭებს, და მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების ჩართულობა, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ძველი თაობის თანამონაწილეობით, იმიტომ რომ ის პოზიტიური გამოცდილება სწორედ იმ ადამიანებს აქვს, ძველი თაობის წარმომადგენლებს, ჩვენ ახალგაზრდებს, რომლებსაც სამწუხაროდ არ გვაქვს ან ძალიან ცოტა რაოდენობით ახალგაზრდავად გაფუფუნებული პირდაპირი კონტაქტებით ნეიტრალურ ტერიტორიაზე, შეხვედრების შემთხვევაში უნდა მივცეთ საშუალება, რომ მათაც მიეცეთ ამ პოლიტიკის გატარების, შვიდობის პოლიტიკის გატარების საშუალება, რა თქმა უნდა, ჯერ ცოდნის ინფორმაციის მიღების საფუძველზე. კიდევ ერთი საკითხი, რაც მინდა რომ აუცილებლად დავუმატო, ეს არის მადლიერების საკითხი. რომ არ ყოფილიყო ის ფაქტი, რაც მოხდა, ოსებს შეიძლება შექმნოდათ ისეთი დამოკიდებულება და შთაბეჭდილება, რომ თითქოს ყველა ქართველი, როგორც ის არაფორმალები, რომლებიც სამხედროები არიან, ამას ხას უსვამ, ეს აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, ჩვენ ყველანი მთელი ქართველობა წარმოადგენდა მტერს, ხო, აგრესორია. სინამდვილეში ესე არ ხდება, არიან ქართველები, ან უნდა განვაცალკოთ ჩვენ ის ადამიანები, რომლებიც
მათ ახმაში არის ესე განცალკევებული.
ჩვენ შემდეგ მეორე ინტერვიუში ძალიან კარგად ჩანს ეს, რომ დღემდე მე ვერ ვიჯერებ, როცა ამბობ, სანამ მეორე ცოტათი გაუსწარი მე მოვლენებს, მაგრამ ამბობს, რომ ქართულს შეუძლია რომ მოკლას, ქართულს შეუძლია რომ ცემოს.
კი, მიუხედავად იმისა, რომ მე ამაზე მსმენო და უყვებოდნენ, ანუ მე ამის არ მჯეროდა,
უნდა რომ დღემდე არ მჯერა, მიუხედავად იმისა, რომ 90-იანი წლები იყო და 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ არის ეს ინტერვიუ ჩაწერილი. ესეც ძალიან პოზიტიური მესიჯია ჩვენთვის, იმისა, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ჩვენი მხრიდან უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ მაქსიმალურად პოზიტიური დადებითი მშვიდობის მშენებლობისკენ მიმართული პოლიტიკა და გზავნილები გავაგზავნოთ. და აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ არა მარტო ქართველების მიმართ ოსების მადლიერების გამოხატვის ფაქტები არსებობს, ასევე არსებობს პირიქითაც, ხო? ოსების მიმართ ქართველების მადლიერების შემთხვევები, გამოხატვის შემთხვევები, და ამიტომ მნიშვნელოვანია აქცენტირება მოახდინო და ფოკუსირება იმ პოზიტიურ მიმართულებებზე და საკითხებზე, რაც იქნება მშვიდობის შენებლობისთვის კეთილის სიკეთის მომტანი და მოგცემს, ასე ვთქვათ, ჩვენ იმის შესაძლებლობას.
თუმცა გარემო ფაქტორები, ზოგადი კონტექსტი რამდენად იძლევა ამის შესაძლებლობას, მე გულისხმობ, არსებული რეალობა, ის კონტექსტი, რომელიც ორმა შეერაღებულმა კონფლიქტმა შექმნა, რამდენად იძლევა, ასე ვთქვათ, იმის შესაძლებლობას, რომ ასეთი პოზიტიური გზავნილების მიმღები რეალურად არსებობს.
რომელი მესიჯი ჯობია, რომელი როგორ ჯობია რომ ვიმუშაოთ. რა თქმა უნდა, ამაზე არ არსებობს თალსახაბა.
თავარი ამოთ ყვილი დაპირებები არ იყოს გაცხადებული.
მე ამ კითხვას მეორე მხრივ მიუდგებოდი, თქვენ აღნიშნეთ აქ მშვიდობის ყოფილი გზავნილების საკითხთან დაკავშირებით.
იმ სიტუაციაში, რაც ინტერვიუში ამოყოლილი, როცა გაცხარებული დაპირისპირება, მაშინაც კი, როდესაც სამოქალაქო პასუხისგებლობა იგრძნო ამ ადამიანმა, შეძლო გადაედგა ის ნაბიჯი, რომ სხვა ადამიანისთვის სიცოცხლე შეენარჩუნებინა. ანუ ეს არის ჩემთვის პირადად ის მაგალითი, რომ როცა გაცხარებული ომია და დაპირისპირება, მაშინაც კი შესაძლებელია ამ რესურსის პოვნა. აქ ნიშნავს პასუხისგებლობის გაცნობიერებას, ინდივიდუალურს, სამოქალაქო პასუხისგებლობის და გარდა ამისა, ხა ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ დედების როლი ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ქალბატონი დედა იყო, მშობელი იყო და ნამდვილად უნდა აღნიშნოთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ეს, მე პოზიტიურად და ოპტიმისტურად უყურებ ამ საკითხს.
კი, სხვათა შორის ეს დედობის თემა ორივე ინტერვიუს აკავშირებს. ის ქალიც, მიუხედავად იმ პრობლემებისა, რომელიც მას გზაზე ექმნება, ამბობს, რომ უნდა დაუბრუნებულიყო, იქ შვილი მელოდებოდა და რა გზითაც, რა როგორი სირთულებიც არ უნდა შემქმნოდა, უნდა აუცილებლად დაუბრუნებულიყავიო. ქალების როლზეც კითხავთ კონფლიქტის მოგვარების მიმართულებით, ანუ რა რესურს წარმოადგენენ ქალები, დედები და ამ რესურსს იყენებს ხოლმე, როგორც წესი სამოქალაქო სექტორიც, იქნება ეს მშვიდობის მშენებლობის თემაზე საუბარი, იქნება სახალხო დიპლომატია და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა, კი, ქალების როლი არის ძალიან დიდი, იმიტომ რომ მას აქვს რაღაცა კიდეთანდაყოლილი ინსტინქტები და მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან ჩართულები იყვნენ. სამწუხაროდ ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან აქტიურად არიან ჩართული და კიდევ ვიტყვი იმასაც, რომ რაც დრო გადის, რაღაც ზოგადად საზოგადოების მხრიდან პასიურობა იგრძნობა ამ თემებთან დაკავშირებით და რთულია ხოლმე, რომ ადამიანები წამოიყვანო ურთიერთობაზე. არაერთი ფაქტი იყო, როდესაც აი 2008 წლის ცოტა უფრო დაძაბული მდგომარეობა, როდესაც იყო, როდესაც ოსები გვეხმარებოდნენ ადგილზე და მათ შორის ნამდვილად უფრო აქტიურობდნენ ქალები.
რომ გადახედოთ თქვენ სტატისტიკას ამ კონფლიქტის ტრანსფორმაციის და მშვიდობის მშენებლობის მიმართულებით არსებულ პროექტებში, სტატისტიკურად ქალების რაოდენობა ჭარბობს. ეს იმას ნიშნავს, რომ მათი მოტივაციაც ძალიან დიდია. მე ამით არ მინდა იმის თქმა, რომ მამაკაცები არ არიან ჩართული, ამას თავისი სხვა ფსიქოლოგიური ფაქტორებით შეგვიძლია რომ გავაანალიზოთ, მაგრამ როლი სამშვიდობო პროცესებში ქალების საკმაოდ დიდია.
კი, და ნანას მინდა უკითხო ომის, ასე ვთქვათ, გამოცდილებებზე და ემოციებზე და შთაბეჭდილებებზე, როცა ვსაუბრობთ. ერთგვაროვანი ეს შესაბამისად ემოციები გამოცდილებიდან გამომდინარე არ არის ხოლმე. იგივე მაგალითად დევნილების შემთხვევაში სხვადასხვა გამოცდილების ადამიანებთან გვაქვს საქმე. ეს გამოცდილებები ასევე რაგვარად შეიძლება წაადგეს სამომავლოდ კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაწყვეტის პროცესს?
ალბათ რაღაცა პოზიტიურ ნაწილზე უნდა გავაკეთოთ აქცენტი და ამისი განზოგადება გავაკეთოთ ხოლმე ხშირად. და ამ ახალგაზრდა ქალის საუბრიდან მინდა ის, ანუ იმას გავუსვახაზი, რომ ეს ყובה როგორ შოკში ჩავარდა, როდესაც ამ ფაქტებს შეხვდა, მაგრამ მის თვითონ ინტერვიუმდე ემოციურია, რომ ფაქტი, რომ ესეთ შთაბეჭდილება მჩება ყოველ შემთხვევაში, რომ შოკიდან ჯერ კიდევ არ არის ეს ადამიანი გამოსული. და განსაკუთრებით ის ნაწილი მინდა აღნიშნო, რომელიც 4 წელს განმავლობაში იყო ფაქტიურად ტყუისა და ომის ქვეშ, ეს ადამიანები არიან რაღაცა, მე ფიქრობ, რომ ტრაგედიის ნაწილები არიან და ძალიან განსხვავებული ფსიქოლოგიაც გააჩნიათ, განსხვავებულად ემოციურები არიან.
დავამატებდი ნანამ, რაც აღნიშნო, რომ ძალიან რთულ პირობებში ცხოვრობდნენ, ხა ნანა თვითონ ჩემზე უკეთესად იცის, მაგრამ ინტერვიუებიდან გამომდინარე მე შემიძლია ანალიზი გავაკეთო, რომ ვინც ძალიან დიდი ტრაგედია განიცადა საკუთარ თავზე, ის უფრო მოტივირებულია მშვიდობის მშენებლობისკენ, ის უფრო მოტივირებულია, რომ მოხდეს კონფლიქტის ტრანსფორმაცია კონსტრუქციული მიმართულებით, ვიდრე ის ადამიანები, რომლებსაც მხოლოდ ფაქტები მოუსმენიათ, რომლებიც არ არიან უშუალოდ ომის მონაწილეები. და ესეც ძალიან საინტერესოა. ისინი გვაძლევენ ჩვენ მაგალითს, რომ მე, რომელმაც გავიარე ეს ყველაფერი ჩემს ხრებზე, ოჯახი დავკარგე, ხო, მე ვარ მზად, ეს ნაბიჯი გადავდგა, როგორც ერთი მხრიდან, მეორე მხრიდან, და მოდით რა, რატომაც არა, ჩვენ რომელმაც მხოლოდ ეს ტელევიზორით მოვისმინეთ, რომლებაც მხოლოდ ფაქტები მოვისმინეთ, ჩვენ მივბაძოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც გვეუბნებიან, რომ მე ტრაგედია გადავიარე, ვიცი რა საშინელებაა ეს და მოდი ეხლა აღარ გვინდა ესე ცხოვრება და მოდი ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ მშვიდობის მშენებლობისკენ მიმართული პროცესები განვავითაროთ.
კეთილი იმედია, რომ გამოჩნდება ასეთი ნება, რომელიც შეუწყობს ხელს საზოგადოების ამგვარ დამოკიდებულებებს, თუმცა დღეს ამ თემაზე ვეღარ გავავრცობთ საუბარს სამწუხაროდ, თუმცა გვექნება კიდევ გადაცემები მოგზაურობები, რომელსაც გვექნება შესაძლებლობა საქართველოს ტერიტორიაზე 90-იან წლებში მიმდინარე კონფლიქტები სხვა რაკურსითაც განვიხილოთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მსმენელებს შევახსენებ ქეთი ვასაძე, კონფლიქტის ანალიზისა და მართვის დოქტორანტი და ნანაჩქარეული არასამთავრობო ორგანიზაცია უკეთესი მომავლისათვის ხელმძღვანელი იყო რადიო თავისუფლების პროგრამა გადაკვეთის წერტილის დღევანდელი პროგრამის სტუმარი. გადაცემა მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით და დღეს გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა. ოპერატორის პულთან გოჩალეჟა მუშაობდა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. უღრმეს